Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Før vi begynner dagens episode, så har jeg en liten... Jeg har lyst til å be lytterne våre om noe. Simen, se på dette bildet, fine bildet jeg fikk.
Ok.
Tilsendt på Instagram.
Her,
ja. Ja.
Skikkelig påskestemning. Ja. Strikketøy, clementin, peis.
Ikke sant?
Enten så det hytte, eller så det noen som har det veldig, veldig hjemmekoselig.
Ikke sant? Ja. Det rett og slett en lytter som har sendt meg et bilde av hvordan hun rigger seg til når hun hører på Pia og syken.
Ah.
Og det var så utrolig hyggelig å se, fordi da fikk jeg liksom være med inn i, vi får være med inn i stua, eller inn i hennes lytteropplevelse. Ja.
Ikke et privilegie.
Ikke sant? Så det har jeg lyst til å be lytterne våre om. Send meg et bilde på hva du ser når du hører på Pia og syken. Så vi får liksom være med inn i livene til lytterne våre litt da.
Ja, det vanskelig å se for oss hvem vi egentlig prater med.
Ikke
sant? Vi sitter jo bare her med mikrofonene våre.
Vi, så det... vi sender ut episoder i sånn sort, stort, sort hull på en eller annen måte.
Ja.
Så det veldig hyggelig å få tilbakemelding. Jeg trenger ikke bilde av lytteren, men jeg har lyst til å få bilde av hva det du ser når du sitter og hører på oss.
Kult.
Det har jeg veldig lyst til.
Ja.
Så det kan lytterne gjøre. Sende enten på Instagram eller på Facebook, Pia og syken. Og følg oss på Instagram og Facebook. Hvis dere har lyst til det, å sende meg bilder der, og så kanskje jeg har lyst til å lage en liten sånn collage, så kan dere andre lytterne også se hva de andre lytterne ser på når de hører på
fellesskapsfølelse.
Ikke sant. Bra. Så send meg bilder, Instagram eller Facebook. Hurra, gøy, ja. Da, Simen, nå jo dette den fjerde og siste episoden om følelser vi skal inn i dag.
Ja, det gikk fort.
Ja, det sant. Jeg tror vi har fått dekket ganske mye av følelsesspektret.
Mm.
I dag skal vi ta tak i kanskje noen av de vondeste og vanskeligste følelsene vi har, nemlig hat, avmakt, men også... Forsoning.
Mm.
Det kan, det noe som jeg, dette tenker jeg ikke bare at det vanskelig følelse, men veldig, veldig viktig.
Viktig og seit, og vanskelig å håndtere og gjøre noe med, skjønner jeg på som kliniker i hvert fall.
Ikke sant?
Ja.
Nå har vi fått besøk av en som virkelig har forholdt seg til disse følelsene. Semir Popovats, velkommen hit.
Takk, takk.
Du psykolog hos Favne, men du har en litt spesiell bakgrunn også fordi du selv har opplevd krig og å være flyktning. Du flyktet fra Bosnia.
Det stemmer.
Det stemmer. Kan du, jeg vet at du ikke har så lyst til å bli for personlig og fortelle for mye om den opplevelsen du hadde, men kan du si noe om det? Hvor gammel var du? Kan du si noe om liksom, hva det var som skjedde med deg?
Ja, så jeg var 16 år gammel da krigen begynte i tidligere Jugoslavia. Mm. Og så bodde jeg i Bosnia, da bodde jeg i Bosnia i 2,5 år før jeg kom til Norge som krigsflyktning.
Så da hadde jeg løpt... Så du bodde i krigen, du var...
Ja, i litt over 2 år, det er riktig. Så, og det er jo... vanskelig å skulle beskrive krigsopplevelser i en enkelsetning.
Mm.
Jeg skulle oppsummere noen av de observasjonene man gjør og de opplevelsene man får i en sånn dramatisk hverdag som det blir under en krig. Men det som jeg tidlig la merke til etter at vi kom til Norge var at selve ordet krig vekket ganske mye sympati eller medfølelse i folk som jeg møtte.
Mm.
Det var akkurat som om selve ordet, eller forestillingen om en så dramatisk hendelse som krig, fikk folk til å tenke at dette måtte være helt fryktelig, selvfølgelig, veldig grusomt, slik at de kunne møte meg med en medfølelse uten at de nødvendigvis rakk å bli kjent med hvem jeg var og hvordan jeg egentlig opplevde den krigen.
Ah, så deres forestilling stod I veien for opplevelsen av deg?
Det en veldig interessant observasjon, også virkelig, fordi det har jeg fått meg til å tenke at vi kanskje generelt sett også vurderer traumer ut fra liksom den yttre hendelsens karakteristikker.
Mm.
Når du hører ordet liksom krig, så det noe som automatisk verre enn en bilulykke. Bilulykke liksom verre enn å skulle miste et kjæledyr, ikke sant? Vi gjør noen sånne
hierarkiske
subjektive rangeringer på hva et traume og hvor mye smerte og lidelse ligger I den enkelte hendelsen, da.
Som vi tar for gitt.
Ja, virkelig, altså. Og det jo interessant, fordi det er jo når man har opplevd noe traumatisk, så vil man jo gjerne også bli møtt på de følelsene som trauma har vekket. Men det kan også være veldig sårt og sårbart å åpne seg og komme I kontakt med de følelsene som en traumatisk hendelse har vekket. Slik at når man sier at man har opplevd krig, så får man en medfølelse uten at man trenger egentlig å eksponere noe ytterligere om hva min personlige holdning eller min personlige historie I krigen slik at jeg kan få en medfølelse uten at jeg trenger å eksponere meg noe ytterligere, så vi får liksom en slags sånn pseudonærhet. Skjønner dere hvor jeg
mener? Ja, jeg tror det. Men da blir jeg selvfølgelig nysgjerrig på din personlige opplevelse av krigen og flukten. Jeg har jo mine forestillinger, men jeg har jo ikke selv opplevd det. Det jeg har kan relatere til filmer og bøker, liksom. Opplevde du mye frykt, for eksempel?
Ja, det klart at man opplever, at jeg opplevde frykt I enkelte situasjoner, en overveldende frykt også. Og det som jeg synes også å huske som var veldig, veldig veldig utslagsgivende for opplevelsen av alle de hendelsene som skjedde der nede. Jeg var jo ung. Det var jo ikke bare hendelsen I seg selv, men hvordan også omgivelsene rundt meg responderte på de hendelsene. Ja. Og det jo interessant bare for å eksemplifisere med å bruke barn som et eksempel. Når barn opplever krig, så vil man automatisk igjen tenke at dette helt forferdelig, at barn skal oppleve krig. Det skytes, bomber smeller, og det helt fryktelig. Men I hvor stor grad et barn opplever en krig som traumatisk avhenger også av I hvor stor grad foreldre og de voksne rundt barnet klarer å beholde en viss grad av ro.
Ja.
Og håndtere sin egen angst og usikkerhet.
Og skape et trygt rom for barnet.
Og på hvilken måte de kan bringe mening til de opplevelsene og skape avstand til det smertefulle og rett og slett skjerme barnet. Så for barn under krig så det mest skumle ikke nødvendigvis å høre at bomber smeller, men det å se mamma og pappa som ikke lenger seg selv.
Som blir redde, ja. Som kollapser.
Kollaps av voksne personer.
Minner meg om filmen La Vita I Bella. Livet herlig.
Ja.
Hva heter hans? Nå står det stille. Ja, folk som har sett den husker, vet hva jeg mener, men han klarte å skape et trygt rom for sønnen sin I konsentrasjonsleir.
Helt til siste ende.
Han laget et eventyr ut av det.
Nydelig film.
Nydelig, og veldig vond, men veldig, veldig vakker.
Men en forlengelse av det blir jo at vi I møte med en, si med noen gutt som kommer fra krig, må nesten holde igjen vår egen impuls til godhet, og skulle forstå med en gang om det må være fælt og trøste og sånne ting, for å kunne forstå på en mer ekte måte, så vi kan fjerne den saudon fra nærheten, på en måte.
Ikke legge våre egne forestillinger på den gutten eller den jenta.
Ja, absolutt også. Og det andre som jeg også opplevde også I årene som kom etter at vi kom til Norge, var at også folk kunne devaluere eller undervurdere sine egne traumer når de setter dem opp mot mine egne.
Jeg kan ikke ha opplevd noe som på noen måte kan måle seg med det du opplevde.
Ja, igjen fordi man tillegger de ytre karakteristikkene ved hendelsen en veldig stor betydning. Man tenker liksom
bare en bilulykke.
Nettopp, ikke sant? Det bare en bilulykke. Eller det var jo tross alt bare en hund jeg mistet. Men tenk til å forestille deg en unge som vokser opp I en familie med veldig mye omsorgssvikt, mye deprivasjon og neglekt, og den eneste ungen har jo en valp.
En liten hund, ja.
og så dør valpen.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Det jo helt forferdelig.
Mm. Mm.
Så det jo betydningen av hendelsen og objektet som tapes,
ja.
Og hva type etterlønninger det skaper I det indre, ja. Som var på en måte målestokk for traume, ikke de ytre karakteristikken.
Mm. Ikke den objektive hendelsen.
Nettopp.
Mm. Nettopp. Nettopp. Og som du sier da, det viktigste her vel også hvordan omgivelsene evner å skape en trygg ramme for barnet.
Nettopp.
At det kan kanskje bli det mest traumatiske.
Mm.
Så det sier du da egentlig at en, holdt på å si, I anførselstegn, liten ting som skjer kan egentlig skape et større traume.
Ja, igjen, ikke sant? Også hvis man kaller en liten ting, også hvis man kaller en liten ting som tap av et kjæledyr,
mm.
sammenlignet med en større ting som man vil da associere med krig,
mm.
så det først og fremst etterdønningen I det indre, som faktisk, hvilke etterdønninger det skaper, hendelsen skaper I den indre, som rett og slett målestokken for hva type traume vi snakker om.
Ja,
hva liksom den følelsesmessige betydningen av objektet som tapes?
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og når jeg sier at for barn så det veldig viktig at de opplever at voksne rundt dem noenlunde samlet, så mener ikke jeg å på en måte underkjenne også alvorlighetsgraden i frykten rundt at bomber smeller og at folk blir drept. Og, ikke sant? Mm. Men igjen, så er konteksten rundt oss og omsorgspersoner rundt oss veldig viktige
mm.
til å kunne både håndtere de følelsene som skapes og til å kunne bringe mening til opplevelsene.
Ja. Mm. Hva det konkret som skjer inni et menneske som blir traumatisert?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Fordi hvis vi skulle da flytte fokus fra det ytre til det indre,
mm.
hvis vi skulle slutte å snakke om ja, han opplevde et overgrep, eller hun ble utsatt for et voldtekt, og det forferdelig selvfølgelig. Og hvis vi skulle da tenke...
Ja, fordi det var vel et kriterie ja. Altså, for å kunne få en traumediagnose, så måtte du ha opplevd en per definisjon livsfarlig hendelse, eller observert den.
Nettopp.
A-kriteriet, som man kalte det I diagnoseboka.
Aha, og det mener dere feil? Bare for å være tydelig på...
ja, det en annen diskusjon, altså. Igjen, ikke sant? Men jeg synes det er veldig viktig å ta tak I den subjektive opplevelsen av hendelsen, altså.
Mm.
Og ikke tenke at en eller annen bok skal definere hvorvidt dette var fælt for deg.
Mm.
Så det å fenomenologisk undersøke hva det konkrete tapet har betydd for den enkelte, jo en veldig viktig måte å gå frem på når vi møter mennesker som har opplevd smertefulle hendelser.
Mm.
Men på et indre plan, også hvis man skulle oversette et ytre traume, en ytre hendelse til en indre hendelse, da. Så kan man virkelig lure på, ja, hva det som skjer på et indre plan? Hva det indre I grunn består av? Hva det som rokkes ved I det indre, når man opplever en hendelse som man da omtaler som traumatisk? Så tror jeg at bare for samtalens skyld, så det kanskje greit at vi sier bare kort om, ja, hva mener man med det indre? Ikke sant? Hvordan skal man liksom definere det indre?
Ja,
Og igjen for enkelthetens skyld, da, så kan jeg si at vi kan jo si at vi har en grunnleggende opplevelse av å eie våre egne følelser, av at vi eier våre egne tanker, at jeg eier mine egne handlinger,
mm.
at jeg tar bolig I meg selv. Mm. Altså det en kjerneopplevelse av eierskap.
Mm. Det sammenhengende, og det mening.
Helt riktig. Og den opplevelsen, den kjerneopplevelsen av å eie seg selv, sine egne følelser, tanker og handlinger, det det vi I psykologien kaller for selve, en kjerneopplevelse av eierskap.
Mm.
Og utover det så har vi også en opplevelse av agens. Jeg eier ikke...
Følelse av, hva sa du?
Agens.
Agens?
Forvaltning,
aha.
Handling. Type, jeg eier ikke bare mine følelser, men jeg forvalter de også.
Ja.
Det ikke bare at jeg eier min tristhet,
mm-hmm.
men jeg forvalter den også.
Mm-hmm.
Ikke sant? At jeg kan søke kontakt og nærhet når jeg trenger trøst, for eksempel.
Mm.
Ja, kontroll.
Ikke sant? Mm. Så denne forvaltningen av følelsene og forvaltningen av seg selv kaller man I psykologien for ego. Så det liksom bare interessant terminologi, og så selve på en måte opplevelse av eierskap, og ego en opplevelse av forvaltning. Så ego forvalter de følelsene, vi forvalter våre egne følelser, og når vi opplever da en hendelse som skaper så sterke følelser I oss, at vi ikke evner å forvalte de, At vi mister en følelse av eierskap. At vi ikke har kapasitet til å romme alle de følelsene som I oss, og ta de I bruk til å regulere kontakt og nærhet, og ta avstand fra overgriper.
Kan ikke bruke det til noe hensiktsmessig, som nettopp, vi har snakket om nettopp. De siste ukene, hvordan følelsene skal være funksjonelle, nettopp, men her blir de bare et vonde.
Nettopp. Og så tenk deg da I et overgrepssituasjon hvor du ikke får brukt ditt sinne til å forsvare deg, eller redsel for å komme deg unna. Det oppleves som en slags psykologisk impotens.
Ja.
Det et interessant begrep også, psykologisk impotens. Mm. Du får det liksom, du får ikke brukt din aggresjon til å komme deg vekk, for å ta deg I forsvar.
Ikke sant? Som aggresjonen grunnleggende sett skal.
Nettopp, nettopp, nettopp.
Så, ja, eller om foreldre for eksempel nekter barnet å føle de følelsene barnet har. Det jo en del foreldre som kan være litt kontrollerende, som vil legge sine egne følelser over på barnet.
Nettopp, nettopp. Ja, det jo,
blir jo...
Det jo også et interessant spor å følge opp, ikke sant? Mm. Men i dette tilfellet hvor vi snakker om traumatiske hendelser som barnet blir utsatt for, så vil da følelsene som barnet da opplever overgå barnets kapasitet, eller den enkeltes kapasitet til å forvalte de hensiktsmessig.
Mm.
Du, man opplever en, som jeg var inne på, en psykologisk impotens, maktesløshet.
Mm. Og der har vi avmakt.
Der har vi avmakt.
Der kommer avmakten.
Der har vi avmakt. Og det interessante også hvis man virkelig går inn I det og forsøker å kjenne etter, så vil også den psykologiske impotensen kunne også oppleves som en slags sånn indre svik mot seg selv.
Ja.
Ikke sant?
Ikke sant. Da mister man jo hele nesten livskraften sin, da.
Ja. Det kanskje relevant å nevne også den kanskje mest kompliserte formen for traumer, der hvor omsorgsperson også utøver i nettopp dette her, hvor det blir et paradoks om at du vil jo komme nærmere omsorgsgiveren din, men så det også den som utfører det traumatiske.
Nettopp.
Ergo, du blir totalt handlingslammet.
Totalt handlingslammet.
Mm. Ja. Og følelsene kan ikke virke sånn som de skal virke fra naturen sin side lenger.
Nettopp, nettopp. Og hvis man da tenker at, ja, hva det som mest grunnleggende I oss da? Det jo relasjonsbehovet.
Mm.
Så hvis vi da tenker at det barnet som blir utsatt for et overgrep eller noe som traumatisk fra de som barnet også tilknyttet til, så vil da relasjonsbehovet også trumfe over barnets behov for følelsesregulering. Barnet forblir I relasjon til den ikke bekreftende forelder. Fordi det relasjon som det viktigste.
Det må du forklare litt, det må du ta litt nøyere. Altså, hvis man som barn ikke får forvalte sine egne følelser, man blir overveldet, og hvis...
Så sier ikke barnet til sin mor, mor, du har store problemer med deg selv. Du trenger å finne noen å snakke med.
Mm.
Jeg går til tante og deler mine følelser med henne.
Mm.
Nei,
gjør ikke det.
Nei. Barnet automatisk fanger opp at barnets følelser skaper støy I relasjon til mor, at det noe mor har, eller far har vanskeligheter med å forholde seg til, og de følelsene automatisk vil også kunne aktivere en del angst I barnet, fordi relasjonen blir satt på spill.
Ikke sant? Ikke sant? Men da blir jo barnet helt låst.
Ja.
Og hvis man bærer med seg dette inn I voksen alder.
Ja, som man ofte gjør.
Som man som regel gjør, vil jeg vel nesten si. Det skal godt gjøres å komme ut av det der, hvis ikke man får hjelp.
Jeg tenker kanskje det greit å nevne at vi nå ikke nødvendigvis snakker om en sånn spesifikk PTSD-diagnose,
Nei.
Som kanskje mange har opplevd å få eller har lest opp på. Dette mer sånn overordnet konsekvenser av traumatiske opplevelser, da, som jo en mer spennende diskusjon, men som kanskje ikke helt det samme som en sånn drøft av PTSD-diagnosen og spesifikk behandling for det, da.
En av de mulige utfallene, eller et av de mulige utfallene og scenariene som kan skje, det at de følelsene som skapte trøbbel, eller ikke, som det ikke var plass til I relasjon til mor eller far, at de følelsene på samme måte eller lignende måte også kunne oppleves som truende eller uakseptable I relasjoner man utvikler til andre senere I livet. Et eksempel at hvis man har opplevd at sorg har utløst sinne hos en forelder eller avvisning veldig forenklet sagt så kan man si at barnet I stedet for å få trøst sitter igjen med en opplevelse av uro og at tristhet på den måten betinges med en opplevelse av utrygghet Og at når jeg da trist, så setter jeg da relasjonen, en viktig relasjon på spill. Så senere i livet da, å skulle bli trist overfor kjæresten sin, kan også vekke en slags ekkel angst og uro.
Ikke sant?
Ikke sant? Mm. Dette jo en veldig grov forenkling, men ja. Bare for å, et forsøk på å møte spørsmålet ditt.
Ja, ja, ja. Er vi ferdige med altså, hva som skjer inni et menneske som blir traumatisert? Var det mer du ville si om det? Jeg lurer på om jeg avbrøt noe inni der.
Overhovedet ikke også. Jeg synes at det er veldig, veldig viktig det vi nettopp gjorde, at vi ikke ser på det, de alvorlige traumatiske hendelsene som noe som er helt adskilt fra normal psykologi. Mm. Fordi det vi endte opp med å snakke om nå er jo på en måte hører hjemme mer i hverdagspsykologi, noe vi alle vi opplever i større eller mindre grad med våre foreldre.
Mm.
Og når vi da snakker om ekstreme hendelser, sånn type krig og dødsfall, uforutsigbare dødsfall og voldshendelser, så snakker vi da om en typ mer ekstrem intensivering av følelsene i barnet, eller til det offeret som opplever den hendelsen. I grunn og bunn så handler det da igjen om det samme, at følelsene som hendelsen aktiverer, overgår ens kapasitet til forvaltning og regulering.
Mm.
Slik at man blir på en måte litt sånn fremmedgjord for seg selv.
Mm.
Er dette virkelig meg?
Mm.
Og denne opplevelsen av psykologisk impotens og ikke evne å regulere seg selv, bruke følelser til å komme seg i sikkerhet, søke trøst, og så videre, ta seg selv i forsvar.
Mm.
Det gir en opplevelse av maktesløshet og avmakt, og kan oppleves som et indre svik.
Ja.
Mot seg selv. Så det er på en måte en slags definisjon av det indre traume.
Ja. Ja, jeg har lyst til å snakke mer om avmakt, men jeg har lyst til å snakke litt også om hat. Som jeg opplever som, det er vel ikke en klassisk følelse egentlig, vi har ikke vært innom hat egentlig.
Ikke som en egen grunnfølelse, nei. Vi har vel snakket om det i forbindelse med sinne og aggresjon, med noen tilhester.
For hva har du lyst til å si om hat? For det er vel noe som ofte kan komme som en følge av å bli utsatt for.
Ja. Det første som slår meg når du spør meg det er at hat har fått et ufortjent dårlig rykte.
Ja, ok. Ja. Det interessant. Nå, dette spennende.
Ja, fordi det liksom hat er noe vi ikke skal ha.
Vi skal ikke føle hat, nei, vi skal bare føle kjærlighet.
Så man kan jo lure på hvor kommer det fra.
Mm-hmm.
Altså fordi vi ofte kanskje associerer hat med hatefulle ytringer og handlinger og... Mm. Og det man kan også oppleve som onde handlinger, at det ofte er motivert av hat.
Og et fravær av tilgivelse, som på en måte skal være en dyd.
Mm. Så det er, ja, ikke sant? Så liksom hatet liksom drar med seg liksom en assosiativ rekke da, i retning av hatefulle ytringer og handlinger.
Mm.
Men hvis hatet rommes, og ikke utageres, for eksempel.
Ja, og romme det, ja. Det er samme som med raseri, det. Det er viktig å romme det og ikke ta det ut.
Ja, så kan man da tenke, ja, hva slags psykologisk funksjon kan det hatet ha? For eksempel.
Ja, ok.
Og så ville det være psykologisk sunt å kunne hate for eksempel Anders Behring Breivik?
Mm.
Eller er det noe umoralsk eller psykologisk ugreit over det? Jeg stiller det bare som et spørsmål, ikke sant?
Er det lov å hate overgriperen sin?
Nettopp. Kan hate virke vitaliserende?
Ja.
Hvis vi tenker at tar utgangspunkt i avmakt, som en slags sentral opplevelse i en traumatisk hendelse, og denne opplevelsen av psykologisk impotens, det å komme i kontakt med sinne, som man da evner å romme, og inni seg også rette mot overgriperen,
men ikke som en slags hatsk prosess mot hevn, men som en driv for å leve et godt liv selv.
Ja.
Er det det du mener?
Ja, altså...
Jeg tenker at hvis hatet ikke anerkjennes, så blir det liggende som et lokk over alle andre gode følelser.
Ja.
Eller?
Ja, altså, hvis vi ikke mister blikket fra det skadde selve, og den opplevelsen av impotens da, i en traumatisk opplevelse, så kan man da spørre seg, ja, hva er det som skal til for å blåse et nytt liv i selve?
Ja.
Så ser man at den aggressive affekten spiller en veldig viktig roll.
Ja.
Det å evne å bli sint på vegne av seg selv, dette er en urett.
Hat kan få deg til å reise deg.
Ja.
Mm.
Ja, og så at du får kontakt med et sinne. med raseri. Dette ikke greit. Dette har ikke jeg fortjent. Og det å evne å romme det hatet, og romme sinne raseriet i retning av den som har gjort deg urett.
Jeg har lyst til å spole litt tilbake til, for du veldig opptatt av at altså vi opptatt av at vi skal oppnå forsoning. Men så sier du at for å komme dit så vi nødt til å forholde oss til avmakten. Vi nødt til å kjenne på avmakten først. Det det du mener? Altså at vi må gi avmakten også nok rom eller nok oppmerksomhet før vi kan komme til tilgivelse og forsoning?
Og så avmakten må anerkjennes, ja. Det må det, selvfølgelig, fordi det er jo viktig for oss alle å bli bekreftet på den opplevelsen vi sitter igjen med etter en traumatisk hendelse. Men det er jo viktig å undre seg videre hva det er som skal til for at man også skal evne å reise seg opp fra den avmakten. Og når vi jobber klinisk, og når vi undersøker våre egne personlige strategier på å håndtere krenkelser og avmakt og traumer, så ser man at det er også det å, for det første, det å evne å kunne stå opp for seg selv, tillate seg å bli sint mot den som har gjort en urett. Når vi snakker om hatet, så snakker vi da om en veldig ekstrem variant av sinne. Ikke sant? Men det å gi plass til sinne og anerkjenne det kan også virke modellerende og modererende på sinte følelser. Og utover det så ligger ikke vitaliseringen bare i det å skulle bli sint og tillate seg å være sint på det, på den som har gjort en urett. Men det ligger også i å evne å komme i kontakt med kjærlige følelser overfor seg selv.
Ja, men jeg vil veldig gjerne snakke mer om dette med at traume kan være devitaliserende, og at vi snakker om å revitalisere. Altså, ja. Men jeg har allikevel lyst til, jeg har fortsatt ikke fått helt grep om avmakten. Altså, snakk litt mer om avmakt. Hva ligger det i det? Altså avmakt, da mister man kontrollen over seg selv. Man blir lamma, liksom. Kan ikke dere snakke litt mer om avmakt? Jo.
Jeg synes erfaring at det er vanskelig å komme forbi avmakten og romme den og skulle gå videre med aksept. Ikke anerkjennelse, men aksept, fordi det ofte blir en blindvei som vil være å... Det kan føles som vi skal få klienten til å anerkjenne det som har skjedd. Ikke bare akseptere det som har skjedd seg, men å på en måte godta det. At det blir en slags nederlag ved å akseptere det.
At du tenker at pasienten vil oppleve det som et nederlag å anerkjenne følelsen som faktisk er der?
Ja, at det å være i avmakten og ikke klare å gå videre fra den er på en måte å holde fast på sin opplevelse da, som den forurettede som har opplevd det verste.
Men du sier at man vil dit, men at pasienten ikke har lyst til å... Altså jeg tenker at
det er i hvert fall en utfordrende vei dit, synes jeg.
Ja, fordi avmakten er så utrolig tung.
Ja, og den vil jo jeg validere og speile som behandler. Men det å utfordre på å gå... Å komme seg videre på et vis kan noen ganger kjennes litt invaliderende.
Ah, nettopp fordi...
Forstår du hva jeg mente?
Ja. Jeg tror det at pasienten, eller tolker jeg det riktig når jeg sier at avmakten også kan... at man kan bli veldig glad i den på en eller annen måte, fordi da er man synlig, eller... Da, som du sier, at det blir validert, det som har skjedd deg?
Ja, kanskje. Det er på en måte å fastholde på ekteheten ved det du har opplevd.
Ja, nettopp.
Tenker jeg.
Ja. Men samtidig så er det jo viktig å også komme innom avmakten. Altså, for Semir, du vet at, eller du mener, du sa da vi snakket sammen på telefonen, at man har en tendens til å hoppe over avmakten.
Mm.
At man går ikke innom den engang. Ja. Og det er heller ikke bra. For man må anerkjenne den impotensen.
Ja.
At man faktisk var uten handlingskraft.
Ja, det är väldigt det kan vara väldigt truende och exponera sin egen avmakt och vara i kontakt med sin egen avmakt.
Inte sant, truende.
Och det kan nästan upplevas som en slags trussel mot en slags retraumatisering. Mm. Och det är klart att det är ett väldigt viktigt mellanstopp. Det att kunna komma i kontakt med den upplevelsen av avmakt och uppleva att den jag delar den med eller den som hjälper mig med att sätta ord på den avmakten tåler den, ser mig i det jag är i kontakt med avmakten. Men vi ser också att avmakt inte nödvändigtvis är en känsla men mer en position man havner i.
Ah, okay.
Och ofta så ser man också att avmakt kan också då täcka över en del vitaliserande känslor. Så när folk evner att vara i kontakt med avmakt så vill man också kunna utforska vidare vad typ av känslor som ligger runt upplevelsen som har inducerat avmakt i dig.
Ja.
Och det är en typ av samtal som handlar om en traumatisk händelse så vill man kunna se att svärt ofta att det kommer tillöp till sinte känslor.
Ja. Det gömmer sig ofta sinne under avmakten.
Att man då i det terapeutiska rummet eller i en förtrolig relation plötsligt får möjlighet och anledning till att slå fra sig.
Ja.
Till att sätta ord på och känna på de känslor som virker vitaliserande och som tar en själv i försvar.
Ja.
Tänk dig att bedriften din får en vannläckage.
Yes! Det är säkert något fel med foringarna på stoppegranen. Eller? Är det?
Och ge rörläggaren intryck av att du har peiling hjälper lite. If hjälper mycket. Välkommen till If Försäkring.
Idag är det onsdag och då hoppas jag du är klar för ett fruktligt gott tillbud från Bunnpris. Onsdagar går vi nämligen helt bananas med 30% på all frukt, undantaget bär, avokado och tomater. Du är hjärtligt välkommen till aprikos och mangoe tillbud med fruktonsdag och 30% varje onsdag hos Bunnpris.
För spöre avmakt kommer det är det alltid ett resultat av yttre ting? Kan man hänsätta sig själv i en position av avmakt? Eller är det, alltså, hvis man kommer, alltså, jag tolkar avmakt dit hen att det kommer som ett resultat av något andra gör mot dig. Att du blir fratat din själv.
Din makt om du vill, ergo du sitter hemma av makt.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. At du kan ikke gjøre det mot deg selv. Det kommer fra andre, alltid.
Ja, også alltid. Man kan jo si at alle opplevelser som trigges i oss kan jo trigges egentlig av både yttre og indre triggere.
Mm.
Hvis du igjen og hypotetisk skulle ha hatt et veldig trøblete forhold til ditt eget sinne, att det jag skulle bli sint är något som är väldigt uhygglig att det ger dig fort en upplevelse av att någon blir satt på spill att du obevisst frykter att du vill bli upplevd som utålig eller urimlig att någon vill förakta dig, avvisa dig, straffa dig för exempel så vill för exempel sinnet ditt kunna aktivera en angst för du i det hela taget räcker och känner att du är sint så kunde du för exempel följt dig hemmet och i den upplevelsen av att bli hemmet så kan man också känna sig plötsligt avmäktig. Att man liksom slockner.
Slockner, ja. Och då är vi inne i det devitaliserande. Så då mister man livskraften liksom.
Riktigt. Mm. Så då kan man säga att är det då det sinne som du inte har ett förtroligt förhåll till, är det då det som trigger en avmaktsfölelse?
Okej.
Okay.
Då börjar det bli nyanserat.
Ja. Ja. Nettopp. Du var innom det, men jeg vil snakke enda litt mer om det også, den skammen som man kan føle da ved impotensen eller avmakten, at det også trigger, at man føler at man har sviktet seg selv.
Mm.
Men det er så urettferdig, fordi man er på en eller annen måte litt sånn sjanseløs, det er så fælt at man skal legge den byrden på toppen av det hele, liksom.
Ja, och när du säger det på den måten så snackar du ut från ett väldigt sån självmedfølende och empatisk ståsted då för dig själv och för offret.
Ja.
När du säger att det är orättfärdigt.
För det är ju det.
Det är ju det, klart är det det.
Man ska skamma sig över något som man själv blir utsatt för liksom.
Ja. Och det är ju det att i såna stora och små händelser hvor de upplevelserna kan uppstå så kan man i fravær av å kunne ta seg selv i forsvar, og i opplevelsen av psykologisk impotens, så kan man også internalisere overgriperens blikk.
Ok, hva skjer da? Altså, hvordan gjør man det? Eller, altså, man tror at overgriperen har rett, liksom?
Du ser på deg selv med de øynene som du selv har blitt sett på. Mm.
Ja.
Og det du ser er ikke ordentlig.
Nei, ikke sant? Ikke sant?
Og det gjør det enda vanskeligere å skulle da komme i kontakt med en selvmedfølelse. Ikke sant?
Mm.
Og se på deg selv med en ømhet og omtanke.
Ja, ok, så kommer noen gode triks da. Nei, men nå går vi over på revitaliseringen da, ikke sant? Som jo er, tenker jeg, så ufattelig viktig for å komme seg videre.
Ja.
Hvordan, og en ting vi har snakket om er raseriet, altså at det er en, å komme i kontakt med det. Er veldig vitaliserende.
Det er det. Og også i forhold til det å ta et oppgjør med dette indre kritiske blikket.
Ja.
At du kan bli også sint på det blikket, at det du har internalisert, måten du ser på deg selv på, at du faktisk kan gjenkjenne det som ikke ditt eget, men noe som på en måte har blitt sånn transportert i deg,
ja.
I en situasjon som var alt for overveldende.
Men da er man, for å få til det, så er man nødt til å, håper jeg å si, ta et skritt tilbake fra de egne vonde følelsene for å klare å få et, altså, da må man, altså, for det blikket, den følelsen det blikket skaper kan jo være så sterk at det er helt umulig å skille det, skjønner du hva jeg mener?
Ja,
ikke sant? Dette med å, ja, som sagt, ta et skritt tilbake og se at den tanken der, det blikket der, er ikke mitt.
Nettopp. Nettopp.
Nå må vi til og med si at du trenger et annet par øyne
ja.
For å kunne se det, at det, kan, det må forstås i relasjon.
Nydelig, Simen.
Det må forstås i relasjon, ja.
Det er nydelig også.
Snakk litt mer om det.
Det er jo noen av de fineste tingene som kan skje i terapi. Det, jo, det må et annet menneske til for å se nettopp, just der ble du jo veldig selvkritisk. Hvor kom det fra?
Ja.
Ja. Hva minner det deg om? Har du hørt sånne ting før?
Ja.
Ja. Akkurat som det ikke er deg, men som det er noen andre som snakker til deg med din stemme.
Ja. Ja. Hva skjer når du påpeker det til en pasient?
Ja, hva som skjer. Det som forhåpentligvis kan skje, er jo at du åpner for et perspektiv, da.
Mm.
Ja, hva er dette her? Hvor kommer det fra? Hva minner det meg om?
Mm.
Hvilke andre settinger har jeg fått den følelsen her?
Ja.
Det kan være verdifulle stier å gå opp. Nettopp da kan man jo komme til et sted hvor man kan se det for det er, og kunne reagere med vitaliserende følelser da, som sinne.
Ja, ikke sant.
Eller selvmedfølelse.
Ja.
Kanskje enda viktigere, sånn som jeg ser det.
Ja, selvmedfølelse.
Ja.
Det er en, den er tricky, for det er også sånn, det, ja, men, ikke sant? Hvis man sitter fast i sånne følelser, så vil man jo absolutt ikke kunne unne seg selv selvmedfølelse.
Nettopp.
Det er det verste av alt, fordi da går man vel på tvers av alt man tror på egentlig, liksom?
Ja, og så...
Jeg skjønner at det er viktig, det er ikke det, altså, men...
Det er akkurat som om man innerst inne føler at man ikke fortjener den ikke selvmedfølelsen
ikke
på
sant?
Grunn av dette, denne ubevisste opplevelsen av indre svike og psykologiske impotensen også, at man har liksom... det er helt merkelig å skulle si det, men det kan nesten oppleves som om man har liksom fått som fortjent. Nesten liksom, satt veldig på spissen.
Nettopp. Men jeg kjenner det igjen.
Og når du da får hyggelige, fine kommentarer, støttende kommentarer fra folk som er glad i deg, eller din terapeut, så kan det også hende at folk avviser det. Fordi de tror ikke på det.
Man kan ikke tillate seg det, fordi nettopp. Da mister man en eller annen, eller da gjør man seg selv veldig sårbar da.
Ja, ja, ja. Så utviklingspsykologi har et veldig spennende begrep for det, som heter indre sabotør. Og det er liksom denne internaliseringen av skylden, at det er meg det er noe galt med. som vi lever med bare for å redde relasjoner og skåne omgivelser rundt oss og kjære folk rundt oss for de sinte, blant annet sinte følelsene vi kan bære på eller de følelsene som omsorgspersoner ikke kan tåle så går de fri og jeg internaliserer en opplevelse av at det meg det noe galt med.
For det en virkelighet som lettere å se for seg, at jeg noe jævlig som fortjener å bli slått, i stedet for at mamma min fæl. Det går ikke an.
Ja,
de sier, nei, ikke sant? Det jo dette, man slutter ikke å elske sine foreldre, man slutter å elske seg selv.
Nettopp. Mm. Så det da å trenge inn da, med et annet blikk som fører til en slags sånn oppjustering av opplevelsen av deg selv og de rundt deg, det ikke bare enkelt.
Nei, det truende.
Det truende, men det går.
Mm.
Det går.
Det går. Det det går. Viktige. Det det går. viktigste kanskje å understreke her.
Det går. Fordi det er jo utrolig viktig det å kunne komme i kontakt med en kjærlighet for seg selv.
Mm.
Og det å komme i kontakt med opplevelser fra sin barndom, fra tidlige relasjoner, hvor man opp i alt det smertefulle også har opplevd kontakt av noe godt.
Mm.
Et blikk, duft, berøring, noe som har vært ålreit.
Mm.
Hvor man har opplevd en kontakt av verdifullhet, at man viktig, nødvendig, elskbar.
Mm.
Og det å blåse et nytt liv i de opplevelsene gjennom å finne det igjen i blikket til kjæresten sin i dag, eller terapeuten sin i dag, utrolig viktig. Å bli sin beste venn, så når man ser på seg selv som en 3 år gammel unge, at man kan se på seg selv med en ømhet og et ønske om å løfte seg selv opp, og ikke med en forakt.
Mm.
Det med en selvmedfølelse som ikke skal... Det der selvmedlidenhetsbegrepet irriterer meg grønn noen ganger. Det så utrolig negativt ladet. Tar du det ordet for det er, så det egentlig ganske fint.
Ja.
Å lide med seg selv. Ja. Medlidenhet overfor andre jo en positiv ting, men selvmedlidenhet jo et skjellsord, kanskje.
Ja.
Så da må vi bytte det ut da.
Ja, og da tilbake til dette nevnte du innledningsvis, dette vi tar ikke traumene våre på alvor.
Mm-hmm.
Eller hva det du sier for noe? Undervurdere. Ja. Vi undervurderer traumene våre.
Ja, det var da ikke så farlig.
Det var da ikke så farlig. Det er veldig strengt.
Ja.
Og ikke veldig livsbejaende på en eller annen måte. Eller da tar du i hvert fall ikke deg selv høytidlig.
Mm.
Og så vanlig. Hele tiden. Hører du det? Ja, men, så det jo barn i flyktingleir. Eller, folk har ikke mat på bordet, så skal jeg sitte her og betale penger til meg og snakke om at jeg savner min døde far. Alle mister jo faren sin. Liksom.
Mm.
Det husker jeg så godt, og så de første årene i Norge, når folk møtte meg med så mye sympati, før jeg det hele tatt rakk å fortelle at jeg har opplevd fæle ting, men jeg nå her, og jeg har det nå bra etter hvert. Mm. Og så får jeg fortsatt mye sympati.
Mm.
Og alle de som har sine traumer, som ikke nødvendigvis har opplevd krig, som ender opp med å undervurdere betydningen av det de har vært igjennom.
Ja, ja.
Bare fordi ting heter noe annet på et ytre plan.
Ikke sant? Jeg tror, men det minner meg om, for mange år siden så hadde jeg sånn fryktelig vondt prolaps i nakken og dro ned på legevakten, og kunne jeg klart nesten ikke å gå. Men da husker jeg satt med hun første triage, altså første du møter, som skal høre hvor hun skal sende deg videre og sånn. Og så kom det inn en eller annen som var veldig skadet, og så sa jeg, å Gud, nå føler jeg meg så, jeg har så dårlig samvittighet for at jeg sitter her og tar opp tid. Og hun var så fin, for hun sa, nei, nå handler det om deg. Du har vondt. Det holder. Altså, og det var en utrolig fin følelse å bli tatt på alvor.
Ja.
For jeg gjorde jo akkurat det der. Jeg sa at jeg var ikke så viktig, fordi jeg var faktisk ikke så skadet som han som kom inn.
Et godt eksempel.
Så det, men så er det denne balansegangen mellom å ta seg selv på alvor og altså selvmedlidenhet i sin ytterste konsekvens betyr jo at man dyrker det da.
Angivelig.
Men kanskje ikke. Kanskje jeg tar feil. Kanskje jeg også dømmer her min egen selvmedlidenhet, min egen at jeg er for hard med meg selv.
Jeg tror i hvert fall at folk ofte er det.
Ja.
Og den makten det ordet har fått, det skal vi i hvert fall ikke være. Vi skal være det motsatte av selvmedlidende.
Det er et veldig bra innspill, egentlig.
Mm-hmm.
Vær selvmedlidende. Men det er bare det at folk rundt deg orker deg ikke, hvis du er selvmedlidende.
Tja, det var en påstand. Det litt kjedelig å høre på de som hele tiden skal avskrive det de selv sier. Ja, men det ikke så farlig.
Det ikke så farlig.
Ikke ta seg selv på alvor. Det ikke det mest spennende samtale enn det visste heller.
Nei, det har du rett I, men det noe med en som sitter og skal bare snakke om sin egne vonde. Altså, det blir jo, ja.
Jo da.
Ja, det en balansegang her. Og jeg må bare si, det jo, jeg tenker at vi har kommet et stykke her, sitter altså en 30-årig mann fra Grorud og en et eller annet gammel mann fra Bosnia, men som snakker om følelser. Det jo, verden har jo kommet et stykke videre.
Ja, hva skal du si til det, Signe?
Ja, jeg helt enig. Ja. Det bra. Ja.
Jeg vet ikke om jeg helt enig, Pia.
Du ikke enig, hva da? Ja.
Nei, altså det at menn snakker om følelser jo selvfølgelig bra.
Mm.
Men det jo... Er det den eneste måten å forholde seg til følelser på å snakke om dem?
Nei, det et godt poeng.
Det jo veldig interessant hvis man ser på forskning knyttet til kjønnsforskjeller, og særlig barn, 9-10 år gamle barn som opplever å miste en kamerat.
Mm-hmm.
Og når man da undersøker hvordan jenter på 9-10 år håndterer tapet, og hvordan gutter på 9-10 år håndterer tapet, dette veldig interessant.
Okay.
Så ser man at jenter I langt større grad kan betro seg til hverandre.
Mm.
Når de sitter med hverandre, så sitter de overfor hverandre og snakker til hverandre.
Mm.
De kan skrive dagbok, og de kan fortelle om hva den tapte, altså hva den bortkomne har betydd for dem, og de kan også understreke betydningen av venner når noe vanskelig.
Mm.
Og når man følger opp guttene som har opplevd tap av en kamerat, så ser man at de skriver ikke dagbok, men de driver med aktiviteter.
Ja.
I stedet for å betro seg til hverandre, så forteller de historier.
Ja.
Så I stedet for å sitte og se hverandre dypt I øynene og fortelle om følelser, så sitter de ved siden av hverandre og ser på en tredjedel ting, type skjerm eller fotball. Eller.
Mm.
Så I stedet for å snakke om betydningen, så kan de score mål og si for eksempel at Petter kunne score fra langt.
Ja.
Ikke sant? Og de kunne også si at venner viktig. Og når man følger opp de barna etter hvert, etter noen år, så ser man at både gutter og jenter går det bra med.
Ja.
Ikke sant?
Så man trenger ikke å snakke ut om det. Man kan...
Så man ser at det forskjellige måter å håndtere det vanskelige på.
Ja.
Jeg undervurderer og underkjenner ikke selvfølgelig viktigheten av å ha en evne til å romme følelser, kjenne på de, gi uttrykk for dem, symbolisere de til et språk og kunne avdekke hvilke type behov som følelsene signaliserer. Mm. Absolutt.
Men det er ikke alltid løsningen, og vi må ikke legge det frem som at det den eneste veien til målet.
Ja.
Men noen ganger må det være en del av løsningen.
Absolutt.
Og da tenker jeg det viktig at det også finnes menn som kan prate om det, som kan være Absolutt. I bresjen om du vil.
Absolutt.
Ja.
Og dette kan kanskje ofte være problemet I et forhold mellom en mann og en kvinne, fordi kvinnen vil snakke om det, mens mannen har faktisk en annen måte, som er en foretrukket måte å bearbeide det på. Da.
Mm. Mm.
Så hvis kvinnen også kunne vært flinkere til å være med på hans lek, eller altså,
ja.
Kanskje?
Ja,
altså det er jo forskjellige
måter vi søker nærhet på. Jeg veileder ganske mange personalgrupper som jobber innenfor psykisk helsevern og barnevern, og I en av gruppene så det tilfeldigvis menn alene.
Mm.
Og nå nylig, faktisk I forrige uke, så spør jeg disse mennene, ja, dere intakte oppegående menn, jeg har kjent dere et par år, dere slipper unna de mest alvorlige diagnosene, så dere intakte. Men, altså, hvis dere skulle da kjenne etter og huske de mannlige rollemodellene dere har hatt I deres liv, har de noen gang satt seg ned, sett dere dypt I øynene og snakket inderlig om deres følelser,
mm.
så begynner de å le. Så sier jeg, hvordan har dere skapt nærhet og kontakt og opplevelse av betydning I kontakt med deres mannlige rollemodeller? Så sier han ene, jo, jeg har bygd hytte, jeg har hjulpet pappa med å bygge hytte,
ja.
Jeg har slått åker.
Vi husker
hva vi har sagt, du skjønner, vi får kalle navn, klapp på skulder, det ligger I blikket, skjønner du, ikke sant? Det mye god terapi I å snekre sammen, bla bla bla, sånn kan de si.
Ja.
Og så sier vi på fleip, kvinner snakker om følelser, fordi de ikke vet hvordan de skal håndtere dem ellers.
Der løfter vi mennene ganske bra hakk oppover. Det veldig bra.
Det jo, jeg sier ikke dette for å provosere, men rett og slett bare for å...
Men det et så viktig poeng. Det finnes flere veier til sjelero. Det ikke nødvendigvis å sitte og se på hverandre å prate.
Ja. Mm. Det veldig godt poeng. Vi må også snakke litt om skam. Du skrev en kronikk, Semir, som fikk en del oppmerksomhet, fordi du tar til orde for at det finnes ingenting godt ved skam. Ja. Det finnes ingen god skam. Nei. All skam er dårlig. Hva er det du legger I det? Hvorfor mener du det?
Altså hvis vi ser fenomenologisk opplevelsesmessig hva skam så skam unndragelse av kjærlighet fra selve. Du opplever deg selv som verdiløs I øyeblikket, I større eller mindre grader av intensitet. Det en opplevelse av trussel om verditap. Altså når vi snakker om disse to grunnleggende typer affekter, aggresjon og kjærlighet, for å sette det veldig på spissen og snakke om det på en forenklet måte, så ser vi at dette følelser som vi investerer både I andre og I oss selv. Ikke sant? Mm. Det å for eksempel evne å være sint på seg selv kan være veldig sunt og veldig bra, hvis man også samtidig evner å være glad I seg selv.
Ja.
Ikke sant? Mm. Så selvkritikk og det å evne å romme skyld når man har gjort noe galt, uten å miste kontakt med at man verdifull, uten å miste kontakt med sin egen kjærlighet, jo en veldig viktig kapasitet å kunne utvikle, romme motstridende følelser mot seg selv, kunne være sint på seg selv, men samtidig ikke miste kjærlighet for seg selv. I skammen, I skamopplevelsen, så det nettopp tapet av selvkjærlighet som essensen.
Ja.
Tap av selvverd. Det en indre kollaps. Selve I fritt fall. Også når vi snakker om mindre doser skam, selv om vi kan tåle det og romme det, de aller fleste av oss, så kommer det ikke noe godt ut av det. Fordi Nei. Det selve som I krise.
Ja, men noen vil jo si at en, for å sette det på spisen da, en psykopat har ikke skam, og derfor vil han eller hun tråkke over alt for mange grenser, ikke sant? Det skammen som stopper en psykopat.
Ja, hvordan
Eller en skammen som ikke stopper en psykopat. Nettopp. At det skammen som stopper oss fra å oppføre oss som ordentlige mennesker, da.
Det som ikke stopper psykopaten manglende evne til empati,
ja.
Manglende evne til anger, hensynsløshet, ikke evne å ta hensyn til andre.
Mm.
Og det er det vi har, de fleste av oss. Vi trenger ikke å bli truet av tap av selvverd for at vi skal oppføre oss ordentlig. Mm. Jeg trenger ikke å bli truet av at jeg skal oppleve meg selv som verdiløs for at jeg skal oppføre meg ordentlig overfor deg. Jeg oppfører meg ordentlig overfor deg fordi jeg tar hensyn til dine følelser.
Ja.
Du har andre strukturer.
Ja, vi har andre ressurser. Ja.
Men hvis vi går bort fra psykopat, da, men ta et menneske som for eksempel tar veldig mye plass, som snakker veldig mye, som snakker ustanselig, som ikke stiller spørsmål til den andre, så vil jo noen da hevde at hvis vedkommende hadde følt litt skam, så ville han eller hun...
Det det mange har sagt I mange år, at det en sånn prososial følelse, at det gjør at vi blir ikke kastet ut av flokken, vi oppfører oss ordentlig, vi slipper inn andre og sånn.
Nettopp.
Det har vært det positive fortegnet til skammen som mange har skrevet om.
Når du sier at her det en som snakker for mye, og han burde skamme seg, hvis du skulle da ta utgangspunkt I hva du føler overfor vedkommende, som du mener burde skamme seg, så vil du kunne spore opp en følelse av irritasjon eller sinne. Og når du da tenker at han burde skamme seg, så avsløres skammens sanne natur I det. Fordi du vil at folk skal skamme seg når du sint på dem.
Det straff.
Det straff. Du ønsker å indusere noe sånn at de skal lide.
Ok.
Hæ? Så hvis du da skulle være med på en tanke om at en skamindusering en umoden måte å vise sinne på hvilken annen måte kunne du være sint på overfor den personen som snakker for mye, uten å måtte indusere skam, slik at vedkommende ikke skal trues av en opplevelse av verditap.
Ja. Men den personen, hvis jeg den personen da, som snakker veldig mye, så spørsmålet mitt også, spørsmålet mitt hvis jeg hadde følt skam, så ville jeg ikke snakket like mye. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å indusere skam I den andre, men at det det spørsmålet om begrepet skam, altså hvis man føler skam, at man da tar seg selv I å ikke ta så mye plass på bekostning av andre.
Det nettopp det enkelte kan mene, at det en viktig funksjon skam her, som en slags type siste skanse for selvregulering.
Ja, men det men, du uenig I.
Ja, Fordi hvis du skulle oppdage at du snakker for mye og for høyt, så vil du kunne oppdage det ved at du ser at andre reagerer på det.
Mm.
Du har et eget psykologisk apparat som heter signalangst. Du vil kjenne på et ubehag at her har jeg trukket for langt.
Ja.
Ikke sant?
Men det ikke skam.
Du trenger ikke å skamme deg. Du kan jo regulere det ved at ok, her har jeg gått for langt. Hva det du kan gjøre da? Jo, du kan kanskje romme skyld.
Mm.
Og du kan da bruke din energi til å reparere, justere det, ta hensyn til andres følelser, uten at du trenger å gå den veien knyttet til selvtapp.
Mm.
Uten at du forsvinner og graver deg ned.
Uten at du trenger å grave deg ned.
Grave deg ned, ja.
Men hva synes du om det?
Jo, det er interessant. Ja. Jeg lurte på om jeg faktisk er ute etter å indusere skam I den andre. Det er jeg ikke sikker på, men det er bare... Jeg jo enig med deg at skam, jeg lurer på om de to verste følelsene man har må være skam og avmakt.
Ja.
Eller det sånn, det er så, som du sier, det suger ut all luften og liv av det, liksom. Altså, det veldig lite konstruktive følelser, egentlig.
Mm. Ja, og så, dette jo også en egen debatt I seg selv. Kan man kalle skam for en følelse? Har alt som føles følelser.
Ja, sånn,
det veldig interessant. Ja. Noen slår jo slag for at skam en av våre primære emosjoner, som har en veldig kraftig biologisk komponent.
Mm.
Det interessante at forskningen viser, og dette kommer jeg til å vise I en artikkel som kommer ut I tidsskriftet forhåpentligvis i november, at forskningen viser at det veldig vanskelig å spore opp skam hos barn før de tre år gamle.
Ikke sant.
Og når man da ser at barn begynner å gi uttrykk for skam, så kolererer det også interessant nok med foreldrestil, konfliktnivå I familien, I hvor stor grad foreldre fornøyd med ekteskapet. Ikke sant? Det interessant.
Altså. Det veldig interessant.
Så det klart at skam unngåelig. Alle har vi I større eller mindre grad tilgang til. Men det interessante at det ikke nødvendigvis en biologisk primær emosjon som gjør oss liksom adaptive fra dag én. Men at det mer et unngåelig resultat av støy I kontakten, I relasjonen med andre.
Mm. Ja.
Så her bryter du med evolusjonsteoretikerne og de som sier at dette her medfødt for å holde flokken videre.
Ja, det gjør jeg.
Ja. Modig. Hva var det?
Men hvordan kunne et samfunn vært uten skam da?
Folk reagerer veldig kraftig på det. Mener du at vi skal være skamløse, sier de. Og da tenker de med en gang at vi skal bli en gjeng med vulgære folk.
Ja, invaderende.
Det som om liksom, det total kollaps. Da. Ja. Som om skammen noe som holder oss sammen.
Mm.
Vi glemmer liksom at, nei, også hvis jeg skamløs, så ikke jeg vulgær. Hvis jeg skamløs, så trenger jeg ikke være hensynsløs. Hvis jeg skamløs, så ikke jeg trenger ikke være arrogant.
Jeg kan bare stå rak og være meg.
Ja, jeg kan jo fortsatt være glad I meg når jeg tråkker I salaten, og når jeg gjør vondt, og når jeg fornærmer folk, så kan jeg be om unnskyldning, jeg kan reparere, jeg kan vise meg ydmyk, uten å nødvendigvis bli truet av selvtapp.
Det er ikke ansvarsfraskrivelse, det bare andre ting I deg som skal drive det.
Overhovedet ikke ansvarsfraskrivelse.
Uten skam så kan man rett og slett være fri også til å elske seg selv og andre, og være hensynsfull og være et ordentlig menneske.
Helt riktig.
Trenger ikke skammen for å være et ordentlig menneske? Eller? Ja.
Noen mener ja. Jeg sier nei.
Noen mener ja. Det skal bli gøy å følge, regne med at det du har vel fått en del reaksjoner på det?
Ja, og så jeg ikke så aktiv I disse gruppene I sosiale medier, men jeg har skjønt at det har vært en del debatt der, og det synes jeg veldig fint.
Mm.
Det ligger veldig lite personlig prestisje for meg I å være en del av denne debatten. Jeg veldig glad I det fargerike psykologiske miljøet der ute. Jeg veldig glad I alle mine kollegaer som både enige med meg og ikke enige med meg.
Mm.
Jeg synes det utrolig fint å kunne føre en sånn type debatt. Jeg synes at vi psykologer bør utfordre hverandre til å tenke nye tanker og ikke bare gjenta hva andre har tenkt for oss.
Veldig, det jeg veldig for.
Mm. Og selv de som har vært klart uenige har jo satt pris på hvordan det her løfter frem at vi må være flinkere til å definere ting. For å kunne diskutere om skam bra eller dårlig, så må vi ha en felles forståelse om hva det
Mm.
Og det ikke bare.
Ikke sant? Verden går videre eller, altså, vi kommer oss videre det jo veldig oppløftende, det skjer ting
på noen vis
ok, Semir, nå mot slutten det noe du har lyst til å løfte frem som du ikke har fått sagt eller som du har lyst til å understreke av det du har sagt før altså, hva, rundt dette med hat, avmakt, forsoning, tilgivelse
Jo, altså, jeg kunne tenke meg bare gå tilbake til dette veldig viktige, vitaliserende aspektet ved følelser.
Ja.
Det å liksom komme tilbake der hvor man kjenner at følelser vitaliserer meg.
Mm.
Og jeg synes det utrolig fint at dere har hatt disse episodene nå med fokus på følelser. Jeg synes det flott at det skriver så mange fine bøker
mm.
på norsk nå, som har kommet ut. To bøker av Tone Normann Eide og så den fine gjengen fra
Anne-Hilde Vassbø
Hagen. Ja, nydelig. Mm. Når jeg leser det og følger med på den debatten, så ser jeg også at følelsene har fått en sånn veldig fortjent sentral plass i vår forståelse av psykiske vansker og, mm. og utviklingspsykologi. Og ut fra mitt perspektiv og min teoretiske orientering i psykologi, så kan jeg kjenne også at kanskje vi må passe oss for å ikke ende opp med å tenke at følelser det viktigste. At relasjonen til for at følelser skal reguleres. Da får vi liksom en slags sånn type gjenklang fra gammel driftsteori til Freud, at liksom driftene det viktigste, og objektene rundt det bare til for å tilfredsstille driftene. Relasjonen til for at følelser skal valideres, anerkjennes og reguleres. Vi må huske på at det kontakten som det viktigste.
Mm.
Det relasjon som målet. Det relasjonsbehovet som gir følelsen retning.
Mm.
Man føler aldri en følelse alene. Det alltid et objekt knyttet til det. Du aldri bare sint. Du sint på noen.
På noen.
Du aldri bare redd.
Mm. Du redd for noe.
Og
det ingenting skjer i et vakuum.
Ikke sant? Og det veldig viktig å huske på det, fordi du sier at folk har problemer med sinne eller tristhet. Ja, og så noen kan jo være trist når de hører på musikk, men kjenner seg veldig hemmet med sin tristhet når de skal vise det noe for kjæresten.
Mm.
Noen kan være sint på sin bror, men være veldig hemmet når de kjenner på sinne og for sin sjef.
Mm.
Så det ikke sinne eller tristheten i seg selv som hadde trøblet det.
Mm. Du må forstå sin relasjonelle kontekst.
Og ikke sant? Så det den indre objektrelasjonen, og så hvilket objekt følelsen har knyttet til, som det betente her, ikke sant?
Så det det også relasjonen vi søker mot hele tiden. Det relasjonen tiden, som viktig.
Hele tiden.
Ja.
Ikke sant?
Veldig bra.
Ja.
Jeg vil si at har en god relasjon her inne. Nå?
Enig.
Veldig bra. Semir Popovats, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med i dag.
Podcasten produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.